subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha sebtembarna waa kow sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya cashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xeerilaaliyaha guud ee soomaaliya oo musuq maasuq uga digay wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ee sida kumeelgaarka xilalka u sii haya.
waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqaynayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dayuuraddii u horreysay oo israa'iil ka duusha oo duulimaad toosa ku tagtay dalka isu taga imaaraadka carabta. madaxweynaha kenya oo sheegay in kiisaskii xanuunka covid-19 ay hoos u dhaceen, iyo kulaylka daran ee ka jira dalka jabuuti iyo siday dadku ula tacaalayaan. marka horese warkii caalamka inoo akhrido wariyaheenna caashe ibraahim caashacuud.
oo 9 ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump iyo ninka dimuqraadiga ah ee ay ishayaan oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden waxay isniintii dhaleeceeyeen rabshadaha ka dhacaya wadooyinka ee la xiriira cadaalad darrada iyo midab kala sooca iyo sida booliiska ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee qarxay maalmihii lasoo dhaafay. Trump ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray isniintii inuu qorsheynayo inuu booqdo magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin talaadadan, halkaas oo ay mudaharaadyada isu rogeen rabshado toddobaadkii lasoo dhaafay kadib rasaas ay booliisku dhabarka uga toogteen nin madow ah markii ay isku dayeen inay xiraan. Wiil dhowr 10 jir caddaana oo sheeganaya inuu ilaalinayo meheradaha ku yaalla Kenosha ayaa lagu eedeeyey inuu si xun u toogtay 2 qof, mid saddexaadna uu dhaawacay intii uu socday mudaharaadka ka dhacay waddada. isagoo tixraacaya Biden ayaa Trump waxa uu sheegay in rabshadaha Wisconsin iyo qalalaasaha ka jira magaalada Portland ee gobolka Oregon ee waqooyiga galbeed ee dalka Mareykanka ay ku khasbeen, siduu hadalka u dhigay jooga gaabiya inuu ka baxo qaybta hoose ee gurigiisa oo ku yaalla Delaware, halkaas oo uu uga ololeeyey doorashada bisha November 3-deeda si uu isaga ilaaliyo dadka isu soo baxay inta lagu guda jiro faafidda cudurka coronavirus. khudbad uu isniintii ka jeediyey magaalada Pittsburgh ayaa Biden waxa uu Trump ku eedeeyey rabshadaha ka qarxay waddanka oo dhan, iyadoo Mareykanka la macaamilayo mudaharaadyo baahsan oo mararka qaar rabshado wata iyo diidmo ka dhan ah booliiska ee sida uu la dhaqmo dadka laga tirada badan yahay iyo sinaan la-aanta bulshada Mareykanka. madaxweynahan mar hore ayuu lumiyey hoggaanshaxeedka dalkan, ayuu yiri Biden ma joojin karo rabshadaha maxaa yeelay sanado ayuu abuurayey, ayuu intaas raaciyey Biden. guddoomiyaha gobolka Wisconsin Tony Evertis ayaa ku booriyey Trump inuu ka baaqsado booqashadiisa magaalada Medosha ee galbeedka gobolka Kenosha ee ku teedsan harada Lake Michigan. cudurka faafa ee COVID-19 ayaa carqaladeeyey adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah ee waddan kasta, sida lagu sheegay sahan cusub oo ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa saameynta ugu badan ay ku yeelatay. 105 dal ee ka jawaabay sahanka la sameeyey ayaa 90% sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah 25 adeegyada muhiimka ah uu carqaladeeyey COVID-19. in ka badan kala bar ayaa soo sheegay inay carqalad ku timid oo uu joogsaday baaritaanka cudurka kansarka iyo daweyntiisa. barnaamijyada cudurka malaariyada ee ku dhowaad kala bar dalalka ayuu saameyn ku yeeshay cudurka qaaxada iyo daweynta h i v ayuu sidoo kale carqaladeeyey COVID-19.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay.
xeeraaliyaha guud ee soomaaliya oo muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa waqtigan kala guurka ah waxa uu digniinna ku aadan inay ka fogaadaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa u diray wasiiradaasi haya xilalka kala duwan ee hay-adaha xukuumadda Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray wasiirada siyaasiyasha ka ah hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya, iyadoo digniintaasuna ay ku saabsan tahay in mas-uuliyiintu ay ka warqabaan waxyaabaha ka socda xafiisyada wasaaradaha ay maamulaan, waxaana uu ku adkeeyey inay iska ilaaliyaan xaalad kasta oo keeni karta wax isdabamarin iyo in lagu tagrifalo hantida qaranka.
Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Nambar kow, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyaasha hay-adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir, wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyeyaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarkaa bixiyey inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday.
Xeerlaaliyaha guud ayaa dhinaca kale sheegay in mas-uuliyiinta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ay ka feejignaadaan xiriir walba oo ay la yeelanayaan shirkadaha aan lahayn jiritaan sharci iyo adeegyo muuqda oo ay qabanayaan.
Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye shirkada wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa shati leh, la maamuli karo, la yaqaano. Laakiin shirkada wahmi oo aan la garanayn dadka iska leh kaliya brosijarka la siiyey waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. Haddii ay la tacaamulaanna mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ee ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis. Ilaan marka xafiiska adiga aa furatid, markaa shirkad adiga aa leedahay, hadda agaasimo markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasimo ku-xigeenaa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay, wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raasa ayadaa siinaysaa soomaaha. Marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dowladda. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaangashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinaya bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa soo hadal qaaday in muddooyinkii ugu dambeeyey ay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbinayeen kiis dacwadeedyo la xiriira falal isugu jira musuqmaasuq iyo been abuurasho, kaasoo uu ugu dambeeyey inay gacanta ku soo dhigeen tiimbarayaal loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqooyinka ay gudaha dalka ka wadaan hay-adaha caalamiga ah.
Waxaa kaloo la yaab leh oo kayskan ku dhex jiray oo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu horgeeyey tiimbarayaal kala duwan oo ay loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqada lala qabanayo hay-adaha caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin shirkada caadiga waddanka ku yaala tiimbarayaashoodii iyo kuwa aanba jirin, shirkada aanba jirin oo la samaystay oo tiimbarayaal loo samaystay oo laga dhigay shirkada magaalada ku yaala oo shaqeynaya oo shaqadoodii qabsanaya. Laakiin baaritaanka uu sameeyey xafiiska xeerlaaliyaha guud uu soo ogaaday shirkado aan jiritaan sharciga lahayn oo wahmi ah oo meel ay kaga jiraan cilli aan la garanayn, qaybtooduna taleefanada ku qoran shirkadahaas uu ku diiwaangashan ay yihiin dadka eedaysanayaasha ah. Waxaad arkaysaan dhammaan tiimbarayaashaas hadda hortooda yaalla waa qayb ka mid a juwaandhan oo tiimbarayaal ah oo xafiiska xeryaayaha guud ee qaranka uu gacanta ku dhigay wuuna horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa kaloo halkan yaalla oo idiin muuqda rasiidyadii, foorjaradii iyo warbixinadii kaleeto oo la xiriirsanaa cadeymaha xafiiska xeryaayaha guud ee qaranka uu horgeeyey. Waxa ugu yaabka badanna waxa weeye kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yidhahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. Waxaa iska lahayd oo xafiiska xeryaayaha guud uu horgeeyey, markhaati ahaana horgeeyey, in laga dhigayay kambani jira, waxaana magacan iska le Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meelib ku iibsata. Waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
Digniintan loo jeediyey wasiirada sihayaasha ka ah hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dadka aqoonta u leh arrimaha garsoorku waxa ay ku macneeyeen in la filan karo xilliyada kala guurka inay xoogaysato arrimaha la xiriira musuqmaasuqa maadaama uu dalku gelayo doorashooyin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii labada dal ee Israa'iil iyo Sacuudiga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen inay xiriirkoodii caadi ka dhigeen, ayaa maalintii shalay hadda Yurub ka tagtay Israa'iil ay duulimaad toosa ku tagtay magaalada Abu Dhabi ee xarunta Sacuudiga Imaaraadka Carabta. Haddaba faahfaahinta xiriirka labada dal waxaa warbixinta magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
warmurtiya si wada jir ay u soo saareen dowladaha Isutaga Imaaraadka Carabta, Israa'iil iyo Mareykanka fidnimadii xalay saacado kadib tagitaanka wafdigii ugu horeeyay ee Israa'iil ee tagay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay nabad ka dhaxeysa inay tahay talaabo geesinimo. Bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in heshiiska ay gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu joojinayo qorshihii Israa'iil ay ku doonaysay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, isla markaasina waa heshiis bixinaya baa lagu yiri warmurtiyeedka, fikir cusub oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin. Sidoo kale dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa ku booriyay Falastiiniinta inay dib ugu soo laabtaan wadahadalada, isla markaasina ay ka faa'iideystaan fursadaha nabadda iyagoo Carabka ku adkeeyay in heshiiska uu yahay fursad taariikhi ah oo lagu dhisi karo xiriir caadi ah. Bayaanka sida wadajirka ay u soo saareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa loogu mahadceliyay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump dowrka uu ka qaatay guusha maanta ay gaareen labada dhinac. Dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin falceliska wanaagsan ee caalamka uu ka bixiyay xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Israa'iil iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. Dhaxal sugaha imaarada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, Sheikh Maxamed bin Zayed ayaa xaqiijiyay in dalkiisa uu qaatay go'aanka lagu baabi'inayo sharciga qaadicida dowladda Israa'iil si loo helo buu yiri nabadda. Wuxuu intaasi ku daray in nabaddu ay tahay ikhtiyaar istaraatiiji ah laakiin ma ahan mid aan kaga tagayno buu yiri qadiyada reer Falastiin. Maxamed bin Zayed oo khudbad u jeedinayay bulshada reer Falastiin ayaa sheegay in Imaaraadku yahay dalkooda labaad, isagoo Carabka ku adkeeyay dowladiisa in ay ka go'an tahay dhismaha dowlad madaxa bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus. Shalay ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay Israa'iil oo siday saraakiil ka socday dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil ay ka soo kacday magaalada Tel Aviv, caasimadda Israa'iil, markii ugu horeysay iyadoo ka degtay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin Maxamed Ishtaya ayaa wax aad looga xumaado ku sifeeyay diyaaradda Israa'iil ee maalintii shalay ka degtay gudaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa hadalkan ka sheegay shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo maalintii shalay ka dhacay magaalada ramalla ee daanta galbeed
yu'limuna jiddan wa nahnu nara al-yawm hubut ta'ira israiliya fi al-imarat
ra-iisul wasaaraha maamulka falastiin ayaa yiri aad iyo aad bay noo xanuujinaysa inaan aragno maanta diyaarad israeli laga leeyahay oo ka degaysa dalka imaaraadka carabta taasoo ah mid xadgudub ku ah mowqifka dawladaha carabta laakiin waxaan bogaadinayaa buu yiri mowqifka carabta ee diidmada cad ee ka dhanka ah in caadi laga dhigo xiriirka lala yeelanayo dawladda Israa'iil
nuhayy al-mawaqif al-arabiyya al-wadiha war-rafida lit-tatbi' al-majani ma'
arimahan ayaa imaanaya xilli 13 bishii hore ee dawladaha Israa'iil iyo isutaga imaaraadka carabta ay gaareen heshiis ay ku yeelanayaan xiriir caadi ah qaar ka mid ah dawladaha carabta ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi halka qaar kalena ay ku tilmaameen mid majaxabinaya qadiyada reer Falastiin Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
lanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasto naga maqleysaana aan idin leenahay subax wanaagsan. Kaysaska xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa hoos u dhacay, isagoo madaxweynaha dalka Kenya uu sheegay in arintaasi ay qayb ka tahay dadaalada dowladda iyo feejignaanta shacabka ee reer Kenya.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in dalka Kenya uu haatan ka soo kabanayo saameynta cudurka COVID-19. Mr. Kenyatta ayaa sheegay in amradii iyo tallaabooyinkii ay soo rogtay dowladda ay saameyn ku yeesheen shacabka balse ay noqdeen kuwo miro dhal ah isla markaana looga guuleystay cudurka COVID-19. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay hoos u dhacday tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 laga soo bilaabo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay taasina ay tahay dadaalka ay sameysay dowladda dalka Kenya iyadoo kaashanaysa shacabkeeda waxa uu ku aamaney dadka Kenyankaas sidoo ugu hoggaansameen awaamirta ay faraysay dowladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka Kenya arintan ayuu ka sheegay madaxweyne Kenyatta shir qaabka online ka uu gudoominayay kaasoo looga hadlay xaaladda cudurka COVID-19 ee dalka Kenya shirka ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyasha ismaamulada wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Mr. Mutai Kagwa wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor George Magoha iyo wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweynaha ayaa xusay si guul looga gaaro xanuunka COVID-19 loo baahan yahay in la helo adkaysi wanaagsan isla markaana laga baxo xaaladaynta loona gudbo jawaab celin istaraatiiji ah Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
subax wanaagsan markale dhageysteen wali waxa la socotaan VOA Washington magaalada Djibouti waxa maalmahan dambe aad u kordhay kulaylka hadaba kulaylkan xoog leh dirti ayaa dadku ay aad u iibsanayaan barafka si ay ugu qaboojiyaan sharaabka ay cabayaan iyo naftoodaba wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan ino haya
kulayl saayida ayaa maalmahan dambe ka socday magaalada Djibouti gaar ahaan waqtiga duhurkii oo ah kugu kulul ee dadka iyo baabuurta ay hadh galaan agaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil ayaa iga waramay kulaylka xoog leh maalmahan socda
ee kulaylku cirka uu isku sareeray 64 buu cagaagayneeyaa waxa weey markaas waxa weeyaan waqtigan looga barin Djibouti in 64 gaaro waxa ay dabayaqada ilaayo ud madaxiga uu gaari jiray in maanta hadaan dib u eegno u jilacno maxay haydeeyo qoraalka diwaasan ee loo yaala 14 July 2009 wuxuu gaaray todobaa afartan dibishan laakiin waxaan saadaash waxa sheegaysaa in xagaagan xagaad aad u kulul yahay tii ilaahayna way taala meesha
labay kale yihiin oo marna waa huur marna dabayl hafiya imanaysa in la sidii wax kale yihiin
waxa weey horta isbeddelka cimilada aad buu u bedelayaa dunida ee waxa weey wax loo baran ba dhacay waxaad moodaa in wixii halkii wadanka sabaa in qoraalkii diwaasana u haystay ay kor u kacayo waayo isbeddelka cimilada ayaa aad u dirbaxaya marka dadka rajowti waxa leeyahay inay ay koofiyada qaataan harka u dhawaadaan bi biyo badan cabaan inkastoo ay taasi u taalo wasaaradda saxada anay taa ku dareeyaan kaahan kulul iyo kulaylkan siyaadadii ma la socon kara rooba ka dambeeya saadaasha maxay tilmaamaysaa
in haddaan eegno saadaasha qaybta roobabka roobku waxay sheegayaan gaar ahaan geeska ka hadlaya geeska afrika waxa weeye in roob roob fiican ba heli doonaan bay leeyahay saadaashu waxaan rajaynayaa oo ilaahay baraynaa waxa weeye inay roobkaasi ordo oo barwaaqa loo dhalato waxa weeye kulalkaas naga jabo
dadweynaha ayaad ku arkaysaa suuqyada iyagoo aad u iibsanaya barafka si ay ugu qaboojistaan sharaabka ay cabayaan iyadoo aan booqday mid ka mid a goobaha lagu iibiyo barafka
ayaan la cali gadiid
way ayaan le halkan maqalkii baad fadhidaa dee waxaad iibinaysaa muxuu ah barafkii waa dukaan dhan oo dee ganacsiya alaabtii waa wada taalla sharaabkii la cabayay barafkiina dee waad iibinaysaan marka bal ka waran horta marka hore shaqada
dee intii barafka awalan iibin jirna in ka badan baan imika iibinaa galabti baa la doonaa duhurkii baa la doonaa casarkii baa la ibsidaa dee dhacday la baxda saama baraf laysku wadaaranayaa
de waa waqtigii kulaayo dabcan dadkii way rafaadsan yihiin oo waxay doonayaan sharaabkan inay baraf iskii qaboojiyaan
dee ha waxaasu sharaab aan ibinayna ad arkaysa waxaa lagu qaboojinaya waa barafka barafkan dee hadduuna jira cibadda sharaab ma aragtaanay barafkii baa lala imanayaa oo sharaabkii baa lagu darsanayaa ku kale aas baa dhacay xaafadaa lala tegayaa ku kaleoo xaafadaa lagu iibsanaya de xaafadii baa lala tegayaa kolkaa dee waa
run dadkii geeridi ku dhacdo iyo dadkii matalan aroos leh amba xaflada leh kulli iyaguna wayna yimaadaano barafka isagoo waaweyn ba halkan ka qaataan
way noo yimaadiino barafku waa laba nooc wixii geeridu ku dhacday macaan bay qaataan way cabaan wixii kale ma aragtaanay aroos iyo casimadiina dee baanbahay qaataan waa loo jijibiya waa ka xaafaday ku qaboojistaan
dee dee waxaad ku ducaysanaysaan in kulaylku sii socdo soo maaha dabcan barafkii dee si wanaagsan ugu socdo
xagga qarashka haddii la heego waa inuu sii socdo haddii galansa dee kulaylka daa nagu baan gubanaynayo waxaa lahay daalaha naga soo qaboojiyadii
lakiin bal ka waran xanuunkan covid 19-kan waxaan xanuunkan dee iminka beryahan dambe dunida qabsaday iyo shaqadiina dee waadsan socotay
wallahi way socotaa dee xanuunkana dee buuqa dadka waa iska ilaalinaa meesha lagu urursan yahay dee waxaana yar kala durka afkiina dee waalmahan dee ubaroon yahay waa la iska furay waxaan leenahay dee waxaana dee allaha naga dulqaadan leenahay dee
aadan maxamed muuse
way aadan barafkiibaa jajabinaysa xaggan bal xoogaa yar garaacan maqalne barafka marka kan waa kii shaqsiga aad u jajabinayseen qofkasiga
qofka qotokan iskiilooga kiilooga doonaya weyaan ka kale kiiloo bac baan ku ridnaa intaa bac ku ridnaa labana iska dhignaa waan jajabinaa baambaha isbaanbaan waan jajabinaa dad dib baan uga siibnaa markaa dad
way marka birtan yare mindida weeg baad haysataayo aad baraf ku jajabina
tan baan ku jajabiyaa mool baa lagu soo sameeyaa dib baan dadkaan ugu yaryareynaa qofkii yaryarayn doonaya sida ku baydaa ugu rido saa baan ugu samaynaa
waa barafkii nadiifa
waa barafkii nasa muraayad muraayo weyaan
waa kii biyaha macaan laga sameeyey
waa kii biyaha macaan laga sameeyey markaasaa baan ugu yaryareynaa
kii waaweyn doonayana waad ugu deysaan aad uma jajabisaan
aad uguma jabina bac ma gurina afkaar waxna gaadhiga un saarnaa
xasiina maxamed xuseen
way xasiina bal waxaad ka warantaa baraf baad iibsanaysaa halkan kulaylka dee waa siyaada bal ka waran kulaylka
aad uu siyaada yahay
dee baraf waxaad soo doonatay markaas aad iskugu qaboojiso sharaabka ugu cabto
waa say tahay
maalin kasta miyaad soo doonataa barafka
maalin kastaan soo doontaa
ibraahim cali xaraad
waa ibraahim baraf baad iibsanaysaa xagga nimi
ha inta kulalo dhamo baraf waa nimaadaan waan kusoo noqnoqnaa oo iibsanaawn
sharaabkaad ku cabtaan barafka soomaa
ha kookaha iyo biyaha inta baan ku cabnaa
dhowr jeer baad soo noqotaa
ha maalintii ilaa saddex afar jeer baan soo noqonaa dhulka aadu kulo ha markaasa nimaa iskaga xajin kara laana
laakiin dee kharashkiina uu jiraayo
ha kharashkiina uu jiraa laakiin waan ku qasbanahay dhulku aadu kulo inaan wax qabu cabno aad baan ugu qasbanahay
macal xanuunkan ka waran inkastoo iminka xawligiisi uu gaabiyay xanuunka haddana dee taxadirki waad wadaa
ha taxadirki aad baan u wadnaa waan iska ilaalanaa faraha waan meydhnaa marada waan xidhannaa dadka waan la kala dheeraa marka ilaahin la qabta si fiican baa socotaa taa
ramadaan muuse v o a jibuuti
haatana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
intaasina waxay noogu dhan idaacaddaydii saakii caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashacuud bashiir abikar iyo anigoo maxamed cabdi intaan dib u kulmi doonaa haddii la idhaahdo waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.